parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiumarda Esperanto elsendo.
En la 552 Esperanto elsendo el Varsovio, en kiu hodiaŭ tio estas la 24 de majo, ni proponas aktualaĵojn, kiuj entenas informojn pri la balotrezultoj en Aŭstrio kaj pri la delikata situacio inter Unio kaj Turkio. Informoj el Pollando rilatas al la eksportoplanoj de la pola firmao Ursus, kaj ĉiam pli populara ankaŭ en Pollando turisma oferto, konsideranta polan kuirarton. Scienca bulteno informas pri la malaperantaj arkipelagoj en la mondo, kaj pri la projekto certigi bonajn vivkondiĉojn al la sovaĝaj abeloj en Pollando. En la fino ni invitas kune kun ni foliumi troviĝantajn sur nia skribotablo Esperanto-gazetojn.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La nova prezidento de Aŭstrio, Alexander Van der Bellen, alvokis la civitanojn en sia unua publika elpaŝo post la anonco de la balotrezultoj, ke ili ne pufigu dividojn, kiuj montriĝis dum la balotkampanjo. Li atentigis, ke estas necesa nova kulturo de dialogo kaj politiko, kiu ne okupiĝas pri si mem, sed pri realaj problemoj, ankaŭ pri kolero reganta en la lando. Van der Bellen, subtenita de verduloj, ricevis 15,35% de la voĉoj. Lia rivalo el Austra Partio de Libereco, Norbert Hofer, 49,65%. Konsilanto de la turka prezidento Recep Tayyip Erdogan deklaris lunde, ke Turkio povas suspendi ĉiujn interkompreniĝojn kun la Eŭropa Unio, inkluzive de tiuj pri la dogana unio kaj de nova akceptado de enmigrantoj, se la Unio daŭre aplikos duoblajn normojn. La 18 de marto Turkio kaj la Unio subskribis interkompreniĝon pri solvo de la migrokrizo. Ĝi premisas, ke Ankaro reakceptos ĉiujn enmigrantojn, kiuj nelegale traiĝas sur la grekajn insulojn. Reciproke la Unio promesis financan subtenon kaj vizan liberigon, kondiĉe, ke Turkio plenumos 72 kriteriojn. Lunde, interparolante kun Erdogan, Merkel atentigis pri la neceso de ilia plenumo. Por certigi al la turcae civitanoi senvizan persontrafikon cun la Unio estas necesai inter alie shangioi en contrauterorista legio.
Parolas Varsovio ne daurigas la Esperanto elsendon el Varsovio per informoi el Pollando.
La firmao Ursus, la plej granda produktanto de traktoroj kaj agrikulturaj maŝinoj, planas restarigi kontaktojn kaj akiri novajn klientojn inter alie sur la skandinavia merkato. Ursus krome volas plibonigi sian pozicion sur la orientaj merkatoj kaj en tiaj landoj kiel Ĉeĥio, Slovakio, Hungario, Nederlando, Slovenio kaj Kroatio, kien estas exportatai el farajoi el complexa oferto de la firmao. La planoi de Ursus ligigas ancau cun la exter-europai mercatoi. Pasentiare gi subscribis grandan contracton cun Tanzanio, cun la valoro de 55 milionoi da dolaroi por la livero de 2400 traktoroj. Produktotaj en Pollando ili estos muntataj de tanzanianoj, kiuj estis instrukciitaj de poloj. La pola firmao en 2003 subskribis la unuan kontrakton en Afriko kun la etiopa kompanio pri livero de traktoroj, ekipo de riparcentroj kai livero de vic elementoi. Aktuale Ursus intensas instali la traktoran montolinion en Algerio.
Turismo lau cuirarta itinero giuas en Pollando ciam pli grandan popularecon. Pollando logas interalie per viandel farajoi, mielo kai anseroi. Aktuale funkcias 30 ci specaj itineroj. Turismo ne limigas sole alla visitado de historiaj obiektoj au pli au malpli aktiva ripozo. Gi ligigas ankaŭ kun la konatiĝado kun la vivstilo de la loĝantoj de koncerna lando au regiono, kun la konatiĝo kun iliaj tradicioj, kulturo, lokaj manĝaĵoj kaj gustoj. Tiu turismo estas ĉiam pli populara en Pollando kaj en la mondo. La unuan fojon gi estis menciita en la faka literaturo en 1990, kelkajn jarojn poste, ankaŭ en Pollando, kie en la lastaj 3-4 jaroj gia oferto signife vastigis. La 30 existantaj itineroj estas tre variaj. Iuj ebligas konatiĝi kun la oferto de restoracioj en tiaj urboj kiel Poznano, Gdynia, Bialistoko. En la regiono de Poznań vizitindaj estas itineroj ligitaj kun la anseraj specialaĵoj. Inter la monografiaj kuirartaj itineroj menciindaj estas tiuj, kiuj rekomendas sileziajn gustojn aŭ frandaĵojn de la Krakova regiono. Logaj por turistoj povas esti la itineroj ligitaj kun la kuirarto de etnaj grupoj, aparte el la iamaj orientaj randregionoj de Pollando, nun en la limregionoj. Dauras laboroj pri la fajnigo de la turisma oferto ligita kun la pola kuirarto, kun la polaj gustoj.
Varsovio parolas en la internacia lingua Esperanto.
Jen alvenis mesaĝo per magia interret kun invit al vojaĝo Esperanta bilet. Mi malfruas respondo, organizas a mi ie ajn en la mondo feston jes kun muzik. Jen plua foj, jen plua voj, jam pretas mia valizo al orient. Min puŝas ven kun en pasporto verda stelo kiel vizo. Malfaldiĝu vi aloj, eku vi flugmaŝin, sonu vi trajnsignaloj, lerte forportu min. Pasis jam la landlimo, same varmas la sun, sed en mia animo ĝojo ekbrilas nun. Jen plua foj, jen plua voj, jam pretas mia valizo. Min puŝas ven kun en pasporto verda stelo kiel vizo. Jen plua voj, jen plua foj, jam pretas mia valizo al orient. Min puŝas ven kun en pasporto verda stelo kiel vizo.
En la hodiaŭa programo akompanis nin Jomo. Ni audis fragmente lian canzonon Jenne plua foi el la compacta disco Jomo Slavumas eldonita evidente de Vinyl Cosmo. Kaj nun
bonvolu auskulti nian sciencan bultenon.
La nivelo de la maroj kaj oceanoj kreskas en la tuta mondo, sed en la regiono de Salomona Insularo la altiro estas escepte alta kaj egalas al 7 milimetroj jare, kio estas doble pli ol la meza indico. La Salomona Insularo estas lando agrikultura, kie oni kultivas kokosnuksojn, batatojn, kakaoarbojn. En la loka mastrumado industrio okupas nur 9%. La emisiado de la forcejaj gasoj, kiujn oni kulpigas kiel la ĉefan kaŭzanton de la globeskala varmiĝo, estas tie apenaŭa. Sed ĝuste pro sia malfavora situo, la insularo suferas aparte pro gasoj produktataj kaj emisiataj de la monda industrio kaj transporto. malfavoras aldone la situacion blovantei tie ŝiraj ventoj. La analizo de la aviadaj kaj satelitaj mapoj, kion faris sciencistoj el la Universitato en Queensland, elmontras, ke antaŭ la 2014 jaro la Salomona insularo malgrandiĝis je 5 insuloj kun la surfaco inter 1 kaj 5 hektaroj. Aldone la surfaco de 6 aliaj insuloj malkreskis inter 20 kaj 62%. La situacio sur la Salomona insularo elmontras, kio atendas multe en aliajn landojn, kiuj kvankam apenaŭ portas respondecon pro la globeskala varmiĝo, suferas malfavoran situacion pro fortaj ventoj aŭ detruaj submaraj akvofluoj.
La stato de la sovaĝaj abeloj en la arbaraj abeluloj estas taksita kiel bona, kaj ilia mielo bonkvalita. Temas pri la projekto Tradicia Mielproduktado, kiel savo por la sovaĝaj abeloj en arbaroj, kiu estis realigita en 4 arbarkompleksaj regionoj de la nordorienta Pollando. Kadre de la preskaŭ dujara projekto okazis inter alie elkonstruo de arbaraj abelujoj kaj arbartrunkaj abelujoj, instrukciado de arbaraj mielproduktantoj, establo de edukvojetoj, sciencaj esploroj kaj juristaj analizoj. La sciencaj esploroj sub la gvido de doktorino Beata Madras-Majewska koncentriĝis pri observado de abelaj familioj sur terenoj, kie kreiĝis la arbaraj abelujoj, pri pritakso de la specia aparteno de abeloj kaj ilia sanstato. Oni taksis ankaŭ la kvaliton de la arbara abeluja mielo. Kvankam evidentiĝis, ke sovaĝaj abeloj sur la esploritaj terenoj reprezentas 3 rasojn, centreŭropan, ukrainan kaj kaŭkazian, tamen la plimulto estis rasmiksitaj. Kiel la ĉefan atingaĵon de la projekto, ni taksis kreskon de la socia konscio pri rolo kaj signifo de sovaĝaj abeloj en la naturo kaj kreskantan interesiĝon pri la arbara abelbredado. Tiuj tradicioj en Pollando malaperis en dekoka jarcento kaj komence de la deknaŭa jarcento, ne nur pro la evoluo de agrikulturo, industrio kaj pli efikaj metodoj bredi abelojn, sed ankaŭ pro administraciaj malpermesoj. Aktuale la tradicia arbara abelbredado transdauris en la suda Uralo, en la Baŝkira Respubliko en Rusio. Mielo produktata de sovaĝaj abeloj estas tie varo serĉata kaj atingas altajn prezojn.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio. Por la trarigardo de la Esperanto-gazetaro invitas Barbara Pietrzak.
Politikaj kampanjoj, balotoj, starpunktoj, perspektivoj estas temo kiu almenaŭ en Eŭropo fantomas en ĉiu angulo. Sed kiel skribas Tuomo Grundström en sia enkonduka artikolo al la aprila Esperanto-lehti Esperanta Finnlando rilate al la politika situacio en sia lando post la balotoj de antaŭ unu jaro, nia Esperantujo ne estas regata de ŝtataj organoj, sed influas kion ili faras kaj favoras. Tio estas nia esperantista intereso. Fino de la citaĵo, nu, verdire mankas por mi precipa ekspliko, kiel Esperantujo influas la ŝtatajn organojn, kvankam evidente ĉirilataj ekzemploj ne mankas. Sufiĉas memorigi ekzemplo done Pollandon, en kiu dank al esperantistoj Esperanto ektroviĝis sur la pola listo de la kultura heredaĵo, kaj dank al iliaj klopodoj UNESCO dum sia novembra ĝenerala asembleo akceptis la proponon de la polaj aŭtoritatoj, ke sub UNESCO patroneco estu solenata en 2017 Zamenhof-jaro. Se temas pri la generala politiko, mi tuj devas konfesi, ke tio, kio okazas en Finnlando, apenaŭ speguliĝas en amaskomunikiloj, ne nur polaj, sed ankaŭ ekzemple italaj, francaj, anglalingvaj. Mi citu do la opiniojn de Tuomo Grundström rilate tion, Kiel en Finlando oni vidas la Europan migro problemon, aparte interesa al tiuj niaj aŭskultantoj, kiuj opinias sin subinformitaj politike per niaj du elsendoj semajne. Do kiel finnoj vidas la problemon, ni citu. Granda kaj akre pridisputata problemo fariĝis la ŝajne neatendita amasa rifuĝado en Europon el krizaj areoj. Al Finlando venis dum 2015 preskaŭ 33,000 rifuĝintoj petantaj azilon, pli multe ol sume iam antaŭe. Ke Finlando ne fermis la limojn, kaŭzis kaj kaŭzas malakordojn interne de la registaro, el kies konsistigaj partioj la finnoj gajnis subtenon parte kontraŭante enmigradon. La registara perspektivo ja estas malfermeco al diverseco kaj allogi produktivajn profesiulojn, sed la eŭropan problemaron, kiun kaŭzas, ja dependas de vidpunkto la kolonia kaj milita historio de Eŭropo mem, ĝi ne povis aŭ volis antaŭvidi. Fino de la citajo, con intereso mi legis tiujn ĉi vortojn de Tuomo Grunstam, des pli ke ne ciu numere la prezidanto de Esperanto-Asocio de Finlando articolas exter la Esperanto-comunumai temoi. Tiui ci en la aprila numero ne mancas do rilate al Esperanto-comunumo. La articolo pri la Julia Somera Curso en Il Sami cef estas interesa por finne esperantistoi, sed jam anonco pri la autunei tagoi en Teivelkoski. Exemple referenze alla adiava respondo horo de la generala direktoro de UEA Osmo Buller el la malfermatago autuna vekas ja asociacioin. Des pli interese estas constati ke la septembre evento sekvos padojn kaj paŝojn de la verkisto Kalle Petalo, pri kiu li ankaŭ parolis, ke interalie oni konatiĝos kun fervojo dum la dua mondmilito konstruigita de germanoj, kiuj tiucele laborigis militkaptitojn, kaj kun multaj aliaj facetoj de Teivalkoski, kiujn, kiel oni atentigas, ne ofte oni vizitas. Al la nunjaraj aŭtunaj tagoj oni aparte invitas eksterlandanojn, al la propraj Esperanto-junuloj. Esperanto-Asocio de Finlando proponas vojaĝstipendiojn en la alteco ĝis 400 euroj, kondiĉe ke la kandidatoj konas Esperanto-bazon kaj pretas raporti en la revuo post la vojaĝo pri sia partopreno en elektita aranĝo. Maturaj esperantistoj estas plenkonsciaj ne nur kiel plenĝui sian esperantistecon, sed ankaŭ kiel dividi siajn impresojn, spertojn kun la aliaj. Modela aktivulo ĉirilate estas Jorma Homeki, kiu en la priparolata numero donas la atenton al tri gravaj verkoj. Du estas la gramatikaj verkoj: Pag de Kaloĉejvangen kaj Pomego de Venergren, al kiuj la aŭtoro kuraĝige allogas la finnajn lingvouzantojn, argumentante, ke strukturo de la finna lingvo favoras ĝustan gramatikan uzadon de Esperanto. La tria verko, kiun Jorma Ahomaki entuziasme rekomendas al la leganto de la revuo ne plu komencanto, sed lingvoĝuanto, estas Historio de la Esperanto-literaturo de Carlo Minaya kaj Giorgio Silver. Multas alia interesei por la leganto informoi, sed ni lasu la aprilan numeron de Esperanto Lehti por ekfoliumi la aprilan numeron de la Revuo Orienta de Japana Esperanto Instituto. La komenca sin prezento Esperanto kaj mi devigas la leganton salti al Meksiko, ĉar ĝuste Joaquin Rosilla Vega Costa estas ĝia aŭtoro. Denaska esperantisto kaj patro de denaskuloj, kiu ne ĉesas miri, kiel la esperantistoj reagas al la komunika afero, kiel li skribas: "Vere ni estas en iu nivelo de komuniko, ke ni sentas nin egalaj, kaj simple la komuniko fluas kaj ni komprenas." Tre bela konstato. La revuo publikigas krome ĉi numere du eseojn, kiuj rilatas retrospekte al vizitoj en Eŭropo. Micro Iwaja, la redaktoro de Novaĵoj Tamtamas, traktas Zamenhofaĵojn en Vieno, dum Oda Komenco nostalgie rerigardas al sia vizito en Slovakio de antaŭ 49 jaroj, kiu okazis en 1967, kadre de elia trimonata vizito en Eŭropo. Ankaŭ en la periodaĵo de japanaj esperantistoj ni renkontas tre interesan rubrikon, dank al kiu eblas pli bone kompreni la rezonadon politikan, socian en la mondoparto, pri kiu eŭropaj amaskomunikiloj ne tre diligente raportas. Al tiuj kalkuliĝas informo pri nova dogana konvencio de la pacifikaj landoj, sed verŝajne al multaj eksterlandaj legantoj de la revuo aparte leginda estas la informo pri japanaj solvoj por akiri transfuzotan sangon. Tre proksime al mia hejmo en Varsovio estas la centra ĉefurba sangoprenejo kaj sangodistribuejo, sed evidentiĝas, ke japanaj administrantoj de sangoofero pli progresas logante al la sangooferado junulojn en la kafejoj kaj librejoj, tie aranĝante specialan ĉambron por sangoofero. Mi certas, ke tiu artikolo kaptos la atenton de nia redakcia kolego Tomek, kiu de jaroj estas, kiel ni diras en Pollando, honora sangodonanto. Tra rigardo de la Esperanto gazetaro estis la lasta ero de nia marda elsendo. Ni invitas vin, gesignoroi, por la sekva renkontiĝo kun nia programo jam la plej proksiman vendredon. Kun plezuro ni legos viajn rimarkojn kaj opiniojn pri nia laboro. Kun dankemo ni akceptas la subteno donacojn ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesignoroi.
Чебоксары, Джура, Иванова, Поздно, набережные Челны, Закупан, Волгоград, Серова, Петербург, Ялта, Бровары.
Ян плюва фой, ян плюва вой, Ян плетка змия вализу, Алориент, мин пуша звен, Кунен паспорту верда стелу киел визу. Ян плюва фой, ян плюва вой, Ян плетка змия вализу, Алориент, мин пуша звен, Кунен паспорту верда стелу киел визу. Кунен паспорту верда стелу киел визу. Кунен паспорту верда стелу киел визу.